Bueno, ba, ongi etorri entzule guztiei eguerdiko hotxa magazina hasi dugu hementxe bertan. Jantxagun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irrati bidez, edo interneten sartuz gero, jantxagun.eus web horrian topatuko gaituzu, hortxe dugu streamina ere, guazen bagaurko irratxa jo eder, polit eta berezi honen bila.
Auskalo nuntan oizko laguna gurgarri,
eta hogei garren urteko maiatzak amairu dugu gaurko asteazken hau eta eguerdiko haotxan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondoren gola logita mar minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu, alas egiten dugu, aste arte, asteazken eta ostegunero. Amabi territatik ordubitara zuzen-zuzeneko irratsaioan eta oizko ordutegira bueltatu gera beraz. Irratsaio bereziak ja ez ditugu egiten. Eta gaurkoan, esan bezala, atzo iragarri genuen, eta gaurkoan iragartzen ari gara ere irratsaio berezia dugula.
Atmosferako zono geruzatu latu, amaika poluzio ezin kontrolatu, bidasoa aldea.
gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau da gure telefono zenbakia, 9-3-4-22-23-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22- gure WhatsAppantzako 688-804-648 telefona dugu. Eta entzuten ari garen hori, Eli eta Manes Pagolaren disko berria dugu. Bertso musikatuak izenpean, gaurkoan irratsaio osoan zehar entzungo ditugu beretako abestiak. Eta segidan mentxe ditugu ja zain elkarrizketa egiteko, jakingo dugu beraien ibilbide musikalaren berri, ba segiduan, esan bezala, egingo dugu elkarrizketa txori, eguerdiko ahotsa magazine honetan. Eguerdiko hau txamagazinan beraz, Eli eta Manes Pagolaren diska bertso musikatuak eta dagoeneko biak hemen eserita txintxo-txintxo. Ongi etorri, zen muz?
Ondo.
Hemen txe.
Lehenengo aldia txantxakun irratian zu, Eli, ez da?
Bai, nerea bai.
Eta Manes ez, Manes egin du hemen Ctrl-Alt-Sup irratxaioa.
Bai, ibile ginen bai.
Eta beste zenbait, bueno, ba... Seguro, non baiten... No,
ekitalditan eta bai. Ibile izan du nahi zemen.
Beti laguntzen Manes. Prest, gainera. Bueno, baina gaurkoan, bueno, laguntza baino gehiago gaur komentatzea eta izatea dator, izen hori, bertso musikatuak jarri dozue zuen diskari. Anai arreba zeate, eta, bueno, kontatu iguzue pixka bat, zu Eli bertsolaria, zu Manes musikaria,
hori da.
Eta nolatan elkartu zeaten ba, proiektua biteko.
Ba, bueno, aspalditik anitzen genuen, bueno, ideia bagenekan, hori gauzeo zeiteko, baina inoiz ez genuen duen borartzen. Eta gero ja, hasi zanean berrogei aldia, hau, pues, biak etxe berdinean ginean, eta aukera euki genuen, ba, gure bi bilbideak juntatzeko. Uh-huh. Eli bertsoak iten, ni musika jartzen, eta erabak bilduma bat sortu genuen.
Uh-huh. Osa, dena oraintxe egin dezute, azken...
Hilabeteko kontuan. Lehenengo kantain genunetik disko osoa grabatu genunea, hilabete... Ziatza, pasa zen.
Uh-huh, bueno, eta hortako indituzue bosta bestiz, da?
Hori da.
Aurretikan, zuk, badaukazu zure ibilbide musikala, zure proiektu desberdinetan, ez da?
Hori da, bai.
Zertan, aritu zeo, zein izan da zure oinarteko ibilbide musikala?
Bueno, ba, beti da nik, ibili naiz instrumentu desberdinekin taula jolasten, aurreatatzea, ez dakit, zeo zetsukun hain degun edo ez, baina, bueno, azken bi urtetan erroka taldeakin, eta hor ja badirudi pixkat forma hartu dula baita ere taldeak. Uh-huh. Erroka taldean Elik ere lagundu digu letrak sortzen, beti laguntze digu. Eta hori, ni negoen gehiago zentratuta beste proiektu hontan, errokan. Eta dena pausatu zan hortan, ba Elirekin, beste proiektu hontan.
Uh-huh. Horrengoz beraz, bi hoiek.
Hori da.
Eta zu Eli, bertxotan, beti danik aritu izan zea?
Bai, bai, esan daiteke baiet. Ni 8-9 urtekin hasi nintzen bertxo eskolan, eta optik aurra arte, ba, pixkat poliki-poliki gune desperlinetan, baina bai batez ere bertxotan ibili izan ez nik nien ez musikalia.
Uh-huh. Bertxo eskola Hernani nire jozuneo Hernani bertan.
Bertan. Uh-huh.
Eta 8-9 urtetikan bertxoak egiten eta kantatzen ere, plazetan eta ibili izan
bai, zera. Bai, Ni batez ere plazan ibili izan naiz, nik ez ditut bertsio idatzi askoin, egia da ba, disko hau bertsio idatzi osatua dagoela, paperian indako bertsioak dia bat izan ezik, legea ez, legea bapateko bertsioa izan zan duela bi urteko sariketa batian, eta bueno, bertsio hori berreskuratu indegu hori ez da berroi aldi honetan sortutakoa, Baina gainontzekoan nire ibilbide guztian oso bertsio idatzi gutxi inditut, normalian bapatian plazan kantatzen ibiltzen naiz ni.
Eta gora eta bera, Euskal Herri osotikan ibili izan zea.
Deitzen auten lekutik.
Gusta.
Bai.
Arki. Beraz, zutzako ere erronka bat, azken orduko zerbait izan bada ere, ba, zerbait berria bada, ez?
Bai.
Anaiakin ba, elkarrekin sortzea.
Bai, ja. Nik uste manetxek ere nabarituko zula, batez ere grabatzeako momentuan, bueno, nula bat sentitzen nintzen, tonua hartu, tonua ez, zer hobetu daiteken, bueno, nik hortaz, zipitzik gendu nulertzen, eta hori, gu momentuko hortatik bizi gehalako, baina, proiektu bezala hau lehenengoa.
Eta elkarrekin aurretikan jolastuko zenuten, igual labesten edo betxian, noiz aurretikan.
Ba, esango nuke ez, abesten ta horrela ez. Batez ere hori azken bi urtetan, nire beste proiektuan errokakin, ba, bai eseri izan dugeala letrak sortzeko, ba, ni dozkati deia batzuk, eta Elisabetek laguntza dia, ba, errimak iten, ta horrela, baino, abesten ez gehi, bili.
Eta orain egiteko hau, beraz, aurreko kanta bat, esan dezun bezala, beste lauak orain sortu berriak, eta gelan sartu zeate, zuen erabaki edo zuen asmoa zan, guazen kanta bat egitea, venga, batek letra, besteak musika, eta horrela osatu dezute, elkarrekin.
Bai, lehenengo egiten genduna edo, karo, bisorkuntzak, nahiztagur leku igualian egon, bazuten individualetik baiterez, maneixek bertxotan ezintzian askoik lagundu, eta nik musikan behai erez. Orduan, behin zehazten genunean, ze doinutan edo, gutxi gora bera nolakoa izango zan kanta, ni morbiltzen nintzen letra itea, eta maneix morbiltzen zan musika nola izango zan, edo akordeak ateatzea, edo melodia ateatzea. Orduan, bueno, hainbateatuare ez da izan, ez, guk pixkatola.
Baina, adibidez, maneixek lehenengo musika jartzen eta gerozuk abestia horren gainean, edo?
Ez, aurrena egiten genuen melodia zehaztu. Aurkitu melodia bat, ze hortan ere bilaketan ta ibili gea, gero, behin melodia zehaztuta, ba, berze tonotan eta horrela egongo zan, eta Elisabete egiten zituen letrak, ba, batzutan igual lehenago, do berandugo, baino letrak bere aldera, eta nik musika egiten nun nere aldera. Eta ja musika basea prest dagonean, orduan jartzen genio nahotxa.
Bitxu. Eta, bueno, guzti hori behin osatuta, gero grabazioa eta hori ere etxean ginezute.
Hori da.
Zu arduratu zea manez?
Hori da, bai.
Erzu heli, esan dezu...
Ni...
Makinekin gaizkin balatzea zera.
Ni kafi eiten nion.
Eta azken nion, proba asko eta saiakera asko egin dituzue, behin kanta osatuta?
Etxetit, bueno, ez dakit nola izaten dian prozeso, baina nik uste niko azkar ateatzen zitzaizkigula.
Bai, a ber, egia da, ez dala ez dara oso perfecto bukatuta dagoen disko bat, baina txukuna gelditu da guk genukan ideiarako. Eta, bueno, nik pertsonalki asko ikasi dut. Lehenbiziko kanta grabatu genunetik azkenekora, nik evoluzio bat ikusten dut. Egon du da, oso, nik ikasi dut, baina, bueno. Bai, nahiko azkarra egin dugun gozaba da, nahiko simple eta errex.
Eta, bueno, behin dena osatuta zegola, argazkitxoa eta dena, hor, ze izango da, hoi? Pagoa, zer da?
Bai, pago
pagoa
bat.
Hortxena bilni hoen zuaitzen kontukin biluta eta ikasten, zehose. Pago bat jarri dezute, eta, bueno, ba, hau zein dezute banatu sare sozialetan, edo internet bidez, edo nola izate mugitzen diska.
Ez dira asko mugitzen nahi, Hasieratik gure asmoetan asko zabaltzea. Egin ditugu 100 kopia, fisikoan,
eta... Compact disc formatuan, CD-an.
Bai, eta hori banatuko dugu ba, lagunen artean eta horrela. Eta gero interneten jarri dugu YouTube-en. Eta nahi dugu gero badok.eu satarian baitare jarri, badalako plataforma euskaldun bat, da bueno, horrateratzen baldin bada ondo, baino bestela ez dakago asko zabaltzeko asmorik.
Printzipioz, ez? Gero ja etortzen dianean CBS eta Virgin eta hauek eta nahi dutela kontratua orduan...
MTV-ra jun behar baldin badegu ere, ba, bueno, ba, igual, jungo behar.
Mozorrotuta bada ere, ez?
Bai, nik uste gehiago zala, bueno, gukerli jolas bezala hasi genun, nahiz eta gero, ba, zede batian bilduko genun zerbait izango zan, ba, gehatze gatik, ez, airean ez gehatze gatik, eta guk behintzat dukitzeko oroitzapen bezala, eta behin hasita esan, bueno, ba, CD-a balin badago, zatik ez lagunei banatu, etzan izan, elburu etzan CD-a itea beha, baizik eta ordu arteko bide hori.
Uh-huh. Eta lagundu dizue, alarma hau ondo pasatzen, etxian ezaspertzen eta
hogeiteak.
Batzuk puzleak egiten egon dira, eta zuek bertxotan eta beste.
Hau ere pixka puzle izango zen igual, eh?
Hara.
Fitxe asko enkajatu behar.
Azkenean, ala ere, bueno, nahiko azkar, ez? Bilabete hauetan egina izan bada, ba...
Bai.
Fitxak ondo enkajatu dute, edo nahiko azkar badirudi egin dutela lan hori. Eta, bueno, beraz, bokazioa etzan oso komertziala lan honekin, baina nor daki, igual oain emendikan agertuko zeizkizue emanaldik, edo lako bat egiteko asmoa?
Nik behintzat ez dut uste hauek emanaldi baterako dianik. Osa, nik ikusten dut CD azala proiektua batez ere. Osa, bilduma sortu eta listo. Ze emanaldi bezala bosta besti dia, ordu erdira ez da iristen. Ez dut ikusten horrela... Osa, azkenean guk baukagu bakoitzak gure emanaldietarako edo gure estenatokia baukagu. Orduan ez dut uste hau.
Zede zaila da igual, kontzertu formaturako izango balitz, ba, beste zeuze ba, bertxo musikatu batzu kantatzeko proiektu batian edo, bueno, baino, ez dakit, zaila da bestela kontzertu batian, aski azkenian bertxoa dia.
Beraz, kantauek entzuteko eta kantauetaz gozatzeko bakarrik YouTubera edo CD-a lortzea zuen laguna izatea.
Hori da.
Aukera bakarra, ez? Badia zuen laguna, gero ez dago aukeraik.
Bueno, eskatzea libre da.
No. Bueno, gaina, 100 banatzea, bada lagun asko ukitzea da, 100, ez?
Manasek 60.
Manasek 60. Asko da, ere, bai, 60.
Bai, baina, bueno, gero egia da...
Baitu zu 60 lagun?
Ba, ez dakit. Baliteke, laguna bakizu ez, asko dia lagunak eta beste batzuk dia artxi lagunak edo... Ez, baina gero ematen dizkizula gurasoei batzuk eta haien lagunei banatzen dietela eta gero lagunen... Ba ez dakit, azkenean nik uste egun kontuatzeako jungo diala.
Gainera esate zue, ez dala, zuen asmoa etzala, ba, gero plazara ematea eta ez di joala aratago, ez, bakarrik ba, ordailu bezala, eukitzean bainon. Agian zuen arteko elkarlan hau alarma begoera bukatuta ere uste zuen mantenduko dela edo egingo dituzuela gauza gehiago elkarrekin.
Tokatzen baldin bada zeratik ez?
Beste alarma bat edo
bat. Ba, omen datorrez, berriz beste giro bat. Ez, bon, nik uste oain arteko guri pasat izan zaiguna da asmoa bai, eta bueno, ondo egongo litzake olako bat egondala airean, baino bakoitzak bere bizitza daukan, bueno, ezkea etxian asko egotekoak ere, olako zerbaiteko denbora behar da, eta dakit, momentu berlinean egon behar geha. Nik uste berrogei aldi honek aukera hori eman digula, eta horretik atea dela, ez dela izan hauzalako momentua 2020an inbertzelako, baizik eta baldintza batzuk egon dialako. Beste proiektun bat, bueno, bagian ateako litzake, baino gure bizitzak abernola dauen.
Uh-huh. Bueno, ala ere... Ez dakit zuri bertxotan Manasek inoiz lagundote izu, baina Manasek esategu errokan bai zuke hitzaketa ite itxuzula, ez?
Bai, bueno, nik asesoratu egiten ditu pixka bat. Ba, bueno, ze errima kontutan, edo bintzat guk ahoskeratik eta asko jandegu, ba, zerk egiten duen belarira ondo, zerk ez neurriak, eta nik uste hortan laguntzen dietela, baina proiektua bintzat, erroka bintzat, Manes eta Ikerren proiektu bezala ikusten dut nik, bueno, tartian noizian behin ikutzen dutela zerbait, baina ez ez.
Eta beraz, zuek hor errokan, hor bai aizeate emanalditan, eta edo aitzinaten, ez, justo baino lehen, ja arrakastaren bidean.
Bueno, arrakastaren bidean horrun dago, baina...
Nun izan zen hor aldezarrean nik ikusi nun taberna, gainezka, jendea kanpoan zen, aurrezko, bai, jendea kanpoan ezin sartu, a tope.
Bai, eta negurako gaina bagenituen beste kontzertu batzuk programatuta, baina dena bertan bera galditu zen. Eta gure proiektuare bai, ze azkenean Ikerrekin ba, ez gaude berroi aldia ez dugu toki berdinean pasatzen, orduan ez dugu kagu ez dare lanerako hartu eman bat, ez? Azkenean olako proiektuak dia jendeakin egoteko, ez bakoitza bere etxean lanean egoteko. Baina, bueno, nik uste duan ja pixkanak hartuko dugula berriz, eta gogoekin, errokarekin ere gauza berriak grabatzeko, eta proiektua ondo dihoa.
Uhum. Bueno, kolore hartu du. Eta zu, Eli, izea ere emankizunak geldituko zitzaizkizun bertan bera?
Bai. Oie, danak atuta daude, ezakigun noiz bultatuko dian, eta bueno, ba, pixkat gure egokitzen egia, bertsulariak egokitzen egia egoera berrira edo, baina ikusten da kultura itzuliko da azkenetako gauza izango dela, eta ea nola itzultzen diguten ere, da bueno, ba hortxe, zai.
Alare, bin bitartean, nik hemen interneten askotan topatu ditut bertsolarien ekimenak, bertsosaioak, internet bidezkoak, eta, bueno, batak bestia ere gaiak bidali, eta aida, ez, bintzat bertso munduan, interneten jende azta gelitu, ez
bai.
Da gelitik gelitu, egon.
Ba, lehartatik anbertsoak badukalako errixia dela, ez, eta ez duzu zertan bertsolaria izan ere, zalea balin bazea, pixka bat zalea balin bazea, puntu bat jartzeko edo puntu bat erantzuteko gaina, indaiteke, gero zailagoa da, ba, bertsosaioak behaiek, nola inez, eta internete zaidia batzukiten, ondo hau, ekimena beha ondo hau, zaila da, kantatzeko ez da oso komodoa. Guk asko bizi dugu, ba, igual musikan ez da hainbeste izango, edo musikan grabatu iten dezu zede bat, eta estudioko lan bat dago, eta bertxotan ez, eta bertxotan ikuste oso importante dela entzuleakin feedback bat eukitzea, eta hori internet bidez oso zaila da, bueno, egokitzen jungo gea, eta teko dia proiektu gehiago, baina, bueno, haingoz oso zaila ikusten dut.
Bertxoak egitakoan jendea beharrezkoa beraz, ikustezu?
Niretzako bai.
Gaiak edo...
Eta reakzioak, eta, bueno, pues manexik esaten zuna pixka bat, ez? Ez etzaz proiektu hori itea bakarrik baizik eta denbora pasatzeko modua da, eta jendeak ineotekoa, orduan. Ni ez nau motibatzen nire etxeko gelan bertxotan bakarrik aitzeak, baizik eta nahi hauek kalea jun eta beste norbaitzekin edo talde giroan edo ba, bertxoa bizitzeak.
Ba, iguri kontzertutan, bueno, esan digute askok zergatik ez dugun egiten Instagrameko zuzeneko bat, edo horrela gure kontzertun bat, eta gure hasierako erreakzio izan zen, ez ez, zeguk ez degula nahi jendeak internet bidez ikustea gure kontzertu bat, guk nahi duguna da jendeak kontzertu batean ondo pasatzea eta bertan egotea, orduan hor desberdintasuna handia da.
Bueno. Guazen orain disko honetara begira, berriro, bertso musikatuak izenekoa, Elita Manes Pagola bezala izendatu duzu zuen burua, eta bost abesti ditugu, bost abesti hauetan musikaldetikan edo zer da topatzen dena, ze estilo musikal da nagusi disko honetan.
Ba, bueno, musika batez ere, bueno, bertso doinuak izan da, dia doinu tradizionalak, batzuk beste batzuk baino ezagunagoak, baina orokorrean ez dira oso ezagunak. Eta sartu diogu horrela, niretzako garrantzitsuena edo interesgarriena da daukala elektronika. Indegu euskal musika tradizionala, baino pixka bat modernoagoa edo horrela, bai, hori da esango nukenik. Ez dauka erritmo berezirik.
Zuk musika nola jorratu duzu, ze instrumento sartu dira bertan?
Ba, kanta batean ezik, beste guztietan dago lehenbizikoa dala perkusio elektronikoa. Eta perkusio elektronikotikan gero piano elektronikoa ere badauka, eta gero dauzka gitarra, bajoa, biolina, txalaparta kantaren batean, guiroa eta zintzarria, eta uste etorri dala.
Eta guztiak etxan zenitun.
Bai, eta gehiago ere bai, eta penakin galditu nahi, batzuk sartu ezin izana, baina, bueno.
Bueno, gara izabiltza bendikam.
Bai, bai, baina ez, bendikam, urrengorako.
Beraz, zuke erabaki ezu, kanta bako itzen, ze instrumento sartu behartzen.
Bai, bai.
Eta gero zu Eli, berak grabatzerako orduan, aginduak eman dizkizu, aintzazu gola, eta zure bertsoa momentuan sortutako bertsoa bat izan ezik, esan dezunez, momentuan bertan sortu dezu eta grabatu.
Ez, momentuan ez ez bertxurik sortu, eh? Ez nik idatzi inditut. Manexek musika sortzen zuen bitartian, nik kuadernoan lanian ibili naiz eta bertxoak idatzi inditut. Eta gero, ba, bueno, basea eta dena presto denean, eta bertxoak presto denean, ba, beste instrumentu bat izango banintz bezala, manexin eskutan utzen ez, eta nire hau txea grabatu da.
Vale.
Baina ez, bertxo guztiak irakurrita kantatzen ditut, aurretik landuta daude.
Bueno, eta hori da lehen esan dezuna, ez dala zure oizko egiteko lana, ez?
Hori da.
Vale. Ulertu dure kanta batean, zala hori, baina besteak uste nun ziala...
Ez, kanta bat aldrebes, da kanta batean legea kanta, da 2018an, bueno, guk bertsulariok, pixka da esplikatuko dut, salik eta batzuk izaten ditugu, batez ere gazte konsideratzen gaituztenetan, eta, bueno, errenterian egiten da sariketa bat, xenpelar bertsulari gazten saria, Eta bertan izaten da ariketa berezi bat, bertsolari guztiek bakoitzari hitz bat ematen zaio eta horri behatziko txiki bat kantatu behar izaten zaio. Nei jarri zioten hitza legea izan zan, eta hitz horri bat batean kantatutako bertsoa da diskoan sartu deguna.
Vale. Ulertuta beraz, argituta. Eta zu gero, Manixek nola sortu duen musika edo pixkat esan du, zuk abestiak, tematika eta nola aukeratu duzu?
Ba, buruan nebilkian arabera, Ez dio, nik uste pixkat danak diala autobiografikoak, azkenian zure ingurukoari buruz kantatzen dezulako, edo zure ikuspuntu batetik abiatuta. Ta tematika nik uste, momentuan edo doinuak zerbait iradokitzen balen bazian, horre jarraitzen nion, baina bestela, okurritutako lehenengoai jarraituta.
Earki. Bosta besti, Manex Elie eta Manex Paragola, bertso musikatuak diska. Esan duzun bezala, lagunen artean edo banatuko duzue, baina norbaitek eskuratu nahiko balu edo zegin beharko luke. Nora deitu behar du edo norekin jarri behar darren manetan?
Sare sozialetan gukin kontaktatzea izango zen, ez da egitez daukagu plataforma bat elkarrekin. Ni Twitter eta Facebooken nago Eli Pagola bezala, zu ezakin nontza duen.
Ni saretan pixka bat dispersoago nago, baino inguruko jendea igaldetu. Eli Pagola edo Manex Pagola, seguro baten batek ezagutuko gaitula.
Seguro. Eta bestela
Eta bestela hemen, txantxakunekin jarri harremanetan.
Hori da. Edo zure mankizunetan bertxotan, edo zuen errokaren kontzertutan, ere, galdetu dezatela, ezta?
Hori da.
Ederki. Etxean egonda biak enklaustratuta, horreztezue kanpoko beste laguntzarik euki, edo kolaboraziorik, edo beste lakorik.
Nik eukiet laguntza batez ere grabaketetan. Zer ni ez naiz bat ere aditua ontan, orain ja asko ikasi dut, baina badaukat lagun bat, behin da berrez galdetu diotena, berra nola egin, edo bestea nola egin, eta aholkuak, eta bidaltzen nion bersio bat, eta esaten zian, honi ekualizazioa jarri, edo reverberazioa, eta hor bai eukietela laguntza bat, ikaste prozesu bat.
Eta laguntza horrekin, nahikoa izan daia diskoa bosatzeko?
Bai, asko betu daiteke. Baina, ez gara saiatu ez dare bikain bat sortzen, baizik,
Baina gero fizikoki egiteko ere, CD-ak, ze fabrikara bila egite duzu, edo nola?
Ez, hori indegu internetetik aneskatu ditugu, karatula txuriak, CD utxak ere bai, segatu geha pixkat politak eskatzen, eta gero imprimatu ditugu guk portadak, pegatu ditugu kolakin, eta dena etxean eginda.
Ederki, txukun beraz, etxeko lanak egiten.
Hori da, denbora pasak.
Earki, Eli eta Manex Paragola, bertso musikatuak dizkaztak izerbait gehiago daukaguna, aipatzeko edo zehaztu zaigun, edo nunga biltzan? Dena esan da?
Bai.
Ziren esan dizu edan bezala, bakizu edazkazue bost kanta, diskonetan guztiak entzungo ditugu, baina eta berriro programa bukatu arte, baina noain elkarri zidan baitzeko, aukeratu nahi ezuena, gure entzule gizkentzeko.
Zure esku ez dut, Manex.
Ardura guztia.
Nik esango nuke, irratirako horrela proposena baliteke dala, hauntza. Daukalako estribilloa. Hori, gero nik gustukoena eskezen dut aukeratu.
Esan bezala denak entzungo ditugu,
Hauntza esaten dezula, eta usten badiazu.
Noski.
Argitu nahiko nuke, ze jende, eusten una baino jende gehiagok galdetu dit, eta arpa jodit. Estribilloa ez da gurea, Estribilloa... Horrela zan kopla bazetorren jendeako baina entzuten dunean ulertuko duzerta zein nahi zen, baina hori ez dugu kasmatu estribilloa ulazetorren, kopla zar bat da.
Hauntza beraz, estribilloa bakarrik da zarra, bestea zure sormen, edarki. Hauntza kantarekin, eskerrak emango izkizu dugu, hemen izateatikan, espero urrengo batean alarma baldin bada ere, lange joitea elkarrekin eta hemen izatea.
Eskerrik asko zuri.
Torreko, ja.
Ondo segi. Aio.
Aio.
Aio. Zulur gaineko doa ioren jabea, zu prestigioz
ikasten itzei zertan biderik ireki, arrazoia zurea baldin bada beti. Platoren aitzuloko itzaldei begira, gaudenak estatzera zatozen aldiba, protagonismoa naizen nuen toripa, ondorengo itzaue zuretzako dira. Azpiko zuloa utxik sarrezakon gire sudurra irten ez da gion putzi, irten ez da gion putzi.
Bueno, ba, guardiko hotxa magazinean gaude, eta esan bezala Eli eta Manes Pagolaren diskaren aurkezpenean. Baina, ja elkarrizketa bukatuta, jarraituko dugu diskorretako abestiekin, guardiko hotxa magazinontan.
Arrizkatoz kumbia honekin, dena desberdin ez izan arren, berez ez erreta berdin, fida zaitezte gurekin, ta bestela proba egin, mundua hankaz gora ipin, ezer gutxirekin, fida zaitu. zaitezte gurekin, ta bestela proba egin. Kontrara maina asko behar da, ez erralatu ez debil. Itzuniz gora begiratuta, ara aia non den aia. Desberdin nola izango daba, berdina bat ulen gaia. Era bat lotzen esaia, zentzua eta esan aia. Palindromoak bihurtu arte, abstrakturako bidaia. Era bat lotzen esaia, zentzua eta esan aia. Perspektibetan bidimensional, jokatzen bagabiltza ja. Mama, anana bat jaten da bitz. Gitarratik deusetzen irtengo, edade ona ez balitz. Idakurri alderantziz, kontraren alderantziz. Alu hausie seksua ulada, atzeko zaurrera jarriz. Irakurri alderantziz, kontraren alderantziz. Znizueke hau kontatuko, zurrumurruz nastu baniz. Mongi mukertu alden honek zer zuen latzean. Hiltzen piztiak mai bezelaxe, gerzi eta patxean. Itzatien jolasean, izatien kolasean. Ezer berririk ikusi alda, kokaleku zaldatzean. Itzatien jolasean, izatien kolasean. Ezer berririk ikasi alda, desberdin begiratea. Sortzea erdia aurrea. Sentitu nonbait islatua, hortik aurrerakoan niaz hausnartua.
Ba bai, hemen txejarraituko dugu eguerdiko ahotsa magazinean, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean aktualitatea jorratzen. Ordu biak arte oraindik. Bai, irratxaren ia erdia gelditzen zaigu. Hortxe izan dugu, Eli eta Manes Pagolarekin egindako elkarriz eta bertso musikatuak diskoa entzuten ari gara. Segituan izango duzu elkarrizketa hori gure web orrian.
Utsunegune bihurtu zait, jakin behar alnuke ez dakidan zerbait. Bat nola izan beste mundu batekoa, aldre besatuntuna suerte txarrekoa, liburutan lorerik gorde gabekoa, uraren otzua.
Eta irratsaioaren hasieran, euki elkarrizketa izan dugunez hasieratikan, ba oraintxe helduko diogu ba normalean irratsaioaren hasieran izaten diren euskal prentsaren errepasoaren hasierari, trafikoa, eguraldia eta horrelako kontuak. Beraz, eguraldiaren iragarpenarekin hasteko. Esango dugu gaurkoan ere zeru hodeitsuak eta xirimeria tarteka. Zaparradak ere espero dira ipar mendebaldeko haizea eta temperaturak ba nahiko freskoa indikan. 14-15 graduren bueltan. Eta bestalde trafikoari dagokionez, Mutrikun lurjausia izan da GI-35-61 errepidean, Galdonamendiko auzorako norabidean, Orion lanean AP8an Bilborako bidean, eta hemen Donostian gasolioa isurita GI-41 errepidean Astigarragarako norabidean. COVID-19aren pandemiaren aurrean alarma egoera indarrean jarri zenetik Gros, Amara Berri, Egia, Loyola Martutene eta Amara Osinaga eremuen ur kontagailoen irakurketa eten egin zuten. Donostiako udala jakinarazi duenez eremu horietako etxebizitzetako kontagailoen irakurketarik egon ezean aurreko urteko epe bereko kontsumoen arabera egingo dute. Gutxi gora bera, jardueretako kontagailuen kasuan aldiz, abonu kuota besterik ez dute igorriko. Alaber, azaldu dute zergadunek irakurketa emateko aukera dutela, kontsumo erreala fakturatzeko, eta abonu, kuota besterik ez bidaltzeko eskatzeko. Hori, ur kontagailuak irakurtzen dituen Banagua S.A. enpresara deituz, 900-923-1933. Edo, irubebikoitza.banagua.org webunean sartuz egin beharko da. Urguleko arroka batzuk pasealeku berriaren errepidera erori dira gaur goizean goizeko 7 aldera. Mendi magalean izandako luizi baten ondorioz. Hala egin ditugu aipat espazio. Istripua pasealekuko komun zaharren zonaldean gertatu da eta ordu horretarako herritarrek ariketa fisikoak egiteko kalera ateratzeko baimena zuten arren, jausitako harriek ez dute inor harrapatu eta ez da zauriturik egon. Momentuz ordea pasealekua itxita mantenduko duela jakinarazi du udalak, bere teknikariek egoeraren balorazio osoa egin dezaten arte. Euren beharretara jarrita gauzkate, lur berri antzutara baigara mazate, herri fumigatuan Monsanto alkate. COVID-19ak eragindako egoerak jarduera egokitzera behartu ditu herritarrak eta eragile sozial gehienak. Horren adibide da gure esku, izan ere, erabakitzeko eskubidearen aldeko herri plataformak solasaldi digitalen ziklo bat hasi zuen joan den apirilaren 23an, gelditu, hausnartu, erabaki lelopean. Bihar bigarren hitzaldi sorta bat hasiko dutela iragarri dute. Bizidugun, osasun krisiak salbuespenezko egoera batera eraman gaitu, gure gizartearen indargune naiz ahuleziak muturrera eraman eta azalera ekarri ditu. Amaika auzi zeuden mai gainean krisi honen aurretik ere, baina ezinuka egoera honetan gai asko eta askok esan nahi berezia hartu dutela. Hori adierazi dute gure eskukoek. Hori dela eta askotariko esparruetako gonbidatuak izan dituzte lehen zikloko bost solasaldietan. Bigarren ziklorako ere bost saio antolatu dituzte, eta horiek zuzenean ikusi ahalko dira, baita gerora ere, gure eskuren YouTubeko kanalean. Edukia, ahalik eta gehien zabaltze aldera, nahi izan ez gero, besteen webgunetan ere partekatzeko gonbita egin dute. Honakoak dira bigarren zikloan ikusgai izango diren solasaldiak. Zaindu, zaintzen gaituen hori, maiatzaren 14ean, bihar beraz, arratsaleko 7etan euskaraz. Itziar Ferron, Bilodas Zahar Etxeko zaintzailea eta Elako langile ordezkaria. Eta Carlos Ibarguren, doktorea eta Osakidetzako emergentzietako asistentziako medikua. Krisi ekonomikoa, lehengo lepotik burua, maiatzaren 19an izango da euskaraz ere arratsaleko 7etan. Ainhoa Etxaide, Lab sindikatoko feminismo arduraduna eta Joseba Barandiaran, ekonomialaria eta Euskal Ekonomisten Elkargoko kidea. Teknologia, libertad y control, maiatzaren 21ean 7etan izango da gazteleraz. Eva Rodríguez de Luis, ingenieria teknologia berrietan aditua eta Xataka blogaren editorea. Eta Gorka Julio, softwares garatzailea, irakaslea eta Talaios kooperatibako kidea. Euskara, etxealditik etorkizunera begira, itzaldia... Maiatzaren 26ean 7etan euskaraz. Kike Amonarriz, soziolinguista eta euskaltzaleon topaguneko lehendakaria eta Mertxe Mujika, AEKako kidea eta koordinatzaile ohia. Azkenik, klima eta natura, zirt edo zart egiteko unea, maiatzaren 28ean 7etan euskaraz. Ane Zabaleta, geologoa, zientzian doktore eta geodinamikan espezializatua, eta Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzailea. Eta Unai Pascual, Iberbaske ikerlaria BC3, irakaslea eta bioaniztasunaren galera ikertzeko IPBES adituen taldeko kidea.
Thank you.
Donostia Kirolak atzogoizean jakinarazi du udaleko kirol instalazioak prestatzen ari direla baimena dutenean ireki ahal izateko. Etenaldia aprobetxatu zudan egin ohi diren geldialdi teknikoak eta legionelaren aurkako tratamenduak orain ari dira gauzatzen. Era berean beste zenbait obretan ere ari dira, esaterako Bentaberriko galdara edo igerilekuak konpontzen. Bestalde, erabiltzaile eta langileen higiene eta segurtasun neurriak bermatuko direla jakinarazi dute, esaterako makinak eta gainontzeko tresnak erabili ondoren desinfektatzeko elementuak erraztuz eta edukiera kontrolatuz. Kirol instalazioan dagoen pertsona kopurua ezagutzeko sistema lehenagotik zegoen, webunetik denbora errealean kontsultatu daitekena, eta orain sarreran jarritako hainbat pantailekin osatuko da. Gainera, kirol instalazioetara sartzeko sistema ere aldatzen ari direla iragarri dute, gerturapen edo kontaktu gabeko txartelak erabili ahal izateko. Azkenik, uda, kanpaina ere neurri berrietara egokituko da. Adibidez, ikastaroak eskainiko dituztela jakinarazi dute, baina plaza kopurua murriztuko da.
Arrazoia zurea baldi bada beti. Platoren aitzuloko itzalei begira, gaudenak estatzera zatozen arriba, protagonismoa naizen nuen toripa, ondorengo itzaue zuretzako dira. Azpiko zuloa utxik sarrezako gire sudurra irten ez da gion putzi, irten ez da gion putzi.
Kirol instalazioak irekitzea baimentzen zuen Espainiako gobernuak iragarritako lehenengo faseak, baina azkenean Eusko Jaurlaritzak jakinarazi zuen erkidegoko kirol eremu itxiek itxita jarraituko zutela momentuz. Donostia Kirolak kirol txarteletako erabiltzailei inkesta bat pasadie, fase berrira begira instalazioak prestatu eta abonuetan iritziak jasotzeko, baita konfinamendu egoerako kirol ohiturak behartzeko, eta 5.000 erantzun baino gehiago jaso ditu. 165ak kirola egiten jarraitu du, baina 144ak itxialdi egoera aurretik baino gutxiago. Donostia Kirolaken online baliabideak abonatuen 125ak eta ikasleen 150ak erabili ditu. Eta balorazio ona izan dute, 10-8. Bestalde, 146 esan du, ireki bezain laster itzuliko liratekeela kirol instalazioetara. 134 ez du argi, eta 116 uda ondoren. Eta gainera, 103 ez litzateke itzuliko.
Irten ez da gion putzik, irten ez da gion putzik. azpiko zuloa utxik sarrezako gire sukurra irten ez da gion gutzi irten ez da gion gutzi
Eguzki talde ekologistak, eguzkiaren argiak irauten duen bitartean urguleko sarrerak irekita mantentzeko eskaera egin dio Donostiako udalari. Talde ekologistaren ustez konfinamendua arintzeko ezarritako ordutegiekin talka egiten dute parkearenak. Izan ere, 70 urte baino gutxiago dituzten pertsonek 8etan irten behar dute kalera, eta parkearen ateak 9etan ixten dira.
Fida zaitezte gurekin.
Eguzkik adierazi du pertsona ugari joaten direla urgulera inguru natural osasungarri eta lasai batean paseatzera, halaber nabarmendu dute parte zaharreko, erdialdeko eta groseko bizilagunentzat harribitxi geologiko eta altxor historiko bat izateaz gain, berdegune bakarrenetakoa dela. Inork ezin du ulertu konfinamenduaren arintze aldian eta mugikortasuna nabarmen murriztuta dagoen honetan herritarrei espazio publikoa erabiltzea eta gozatzea eragoztea adierazi dute ohar batean. Era berean kritikatu dute udalak beste esparru batzuetan malgutasuna azaldu izana eta urgulen erabilerari dagokionez murrizketak jarri izana. Alkateak malgutasuna aipatzen du ostiraletik terrazekin espazio publiko gehiago okupatu dezaten, baina ez du malgutasun eta sentsibilitate bera erakusten urgulez gozatu nahi duten herritarrekiko. Azaldu dutenaren arabera, parkeko ate gehienak ixtearen ondorioz, urgulera iluntzean joaten diren herritarrek itzulinguru handi bat eman behar izaten dute irteteko, eta eguzkik hori ekiditeko eskatu dio udalari. Gainera gogorara zituten maiatzetik abuztura 100 pertsona joaten direla mendi horretara, eta horregatik garai horretarako ere eskatu dute ordutegien zabaltzea.
Mama anana bat jaten da bitz, kitarratik deusetzen irtengo, edade ona ez balitz, irakurri alderantziz, kontraren alderantziz. Alu hausie sexua ulada, atzeko zaurrera jarriz, irakurri alderantziz, kontraren alderantziz. Nizueke hau kontatuko, zurrumurruz nastu bani. Ez dakit mongi mukertu alden, honek zer zuen latzean. Hiltzen piztiak mai bezelaxe, gerzi eta patxean. Itzatien jolasean, izatien kolasean. Ezer berririk ikusi alda, kokaleku zaldatzean. Itzatien jolasean, izatien kolasean. Ezer berririk ikasi alda, desberdin begiratea.
Erizainak ezinbesteko lana egiten ari dira koronavirusaren krisialdian eta atzo egun berezia izan zen eurentzat erizainen nazioarteko eguna izan baitzen. Hori dela eta Gipuzkoako erizainen elkargoak bi bideo zabaldu ditu, batean Gipuzkoako pertsona ezagunak agertzen dira eta bestean herritar anonimoak erizainen lana aitortzen eta eskerrak ematen eta bueno, ba, lagin bat gutxinez izango dugu horren berri.
Enfermeras y enfermeros.
Ara, ba, uste nun euskaraz izango zala, baina ez, beraz, ez dut jarriko, mitxu. Boikota. Eta, bueno, ba, hortxe utziko dugu, beraz, berri hau, hortxe agertzen da jende pila bat, osasun arloan lan egiten duten hau entzako eskerrak ematen, baina gazteleraz bada, ba, salto ingo dut, eta jarraituko dugu, Elidaman Espagolaren bertso musikatuak diskoko abestiekin. Astelenean, maiatzaren 11ean urte bat bete zen Realak kopa irabazi eta historia egin zuenetik. Familia txuri-urdinak ez du inoiz ahaztuko Granadako final hori, Realak ez baitzuen titulurik irabazten 1987tik, gizonen taldea kopa altxatu zuenetik. Emakumeen taldeak hautsi zuen hiru hamarkada baino gehiagoko agorraldia, eta zale askorentzat euren lehenengo titulua izan zen. Garaipen historiko hori, ez azteko, irutxukloko hitzak txapeldunen erretailua egin zuen, nahi duenak eskuratzeko.
Jakiteke ongi, hitzetara eraman gabeen ilobi, listua barren erantzitzultzen zait lodi, bisor balda makurtu bibegi erori, niote ispilura datorkidan hori. Gogoa erabat jandida...
Arte ederren eraikinaren auzian Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi gorenak arrazoia eman dio Donostiako udalari Sade enpresaren aurka. Honek hiriari eskatzen zion kalte ordaina gaitzetsiz. Hain zuzen, Sadek ia 14 milioi euro erreklamatzen zituen. Arte ederren eraikinaren eraginkortasuna eta erabilera era bidegabean murriztu zaitzaizkiola argudiatuz. Epaileak enpresaren eskaria atzera bota izana positibotzat jo du alkateak eta lasaitu handia hartu duela adierazi du udalak arrazoia zuela egiazatu ahal izan delako eta milioi askoko kalte ordaina saihestu delako. Etorkizunari dagokienez Goiak esan du udalak orain arteko jarrera berdina mantenduko duela eraikinaren kontserbazioaren eta erabileraren bateragarritasuna aldarrikatuz. Bide horretan Saderekin aurrera egiteko prest dagoela azpimarratuz. Hori izan da gure eskaintza orain arte, eta hala izaten jarraituko du etorkizunean ere, ikusiko dugu ea norabide horretan lan egin dezakegun, eta ea sententzia honek horretan laguntzen duen.
Sentitu non bait islatua, hortik aurrerakoan niaz hausnartua, zenbateraino dago manipulatua. Loa galaraztera eltzen da nola bait, ala ere gauero temati hor garrait, diafragma dago. Eta utxun egune bihurtu zait, jakin behar alnuke ez dakidan zerbait. Bat nola izan beste mundu batekoa, aldre besatuntuna suerte txarrekoa, liburutan lorerik gorde gabekoa, uraren otzuaren bero artekoa,
Txomineneko babes ofizieleko alokairuko 162 etxebizitzak egokitu zaizkien pertsonen zerrenda prest dauka Donostiako udaleko etxegintza zerbitzuak. Baina arreta presentziala berrabiarazi arte ez dute argitaratuko. Hala azaldu zuen asteleneko hirigintza batzordean Nekane Arzailuz hirigintza zinegotziak, baina oraindik ez dago arreta presentziala itzultzeko data zehatzik. 162 etxebizitzak eskuratzeko 9300 eskaera jaso zituen etxegintzak, baina horietako 1200 prozesutik kanpo gelditu ziren, akatsak zituzelako. Baremazio sistema berriarekin adjudikatu dituzten lehenengo etxebizitzak dira Txominenekoak. Hasiera batean, otsaila bukaera edo martxoa hasierarako eman behar zituzten etxeak, ondoren martxoa bukaeran emango zituztela esan zuten, eta ondoren maiatzean, koronavirusaren krisiarekin ordea, dena are gehiago atzeratu da.
Eta
Maiatzaren 17an interneten nazioarteko eguna ospatuko da. Eta horren arira, .eus fundazioak, .eus domeinua erabiltzen duen posta elektroniko zerbitzua aurkeztuko du, etzi, modu telematikoan. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak Espainiako Auzitegi Konstituzionalera joko du. Ark ebatz dezan, gurasosek Zubietako errauste plantaren kontra 2016an jarritako helegite baten zilegitasunaren inguruan. Bueno, Guerdiko ahotsa magazinaren amaiera aldera iristen ari gara. Hala ere, aurretikan, trafiko kontu berri batzuk. Irunen gasolioa isuri da GI-636U errepidean. Eta gogoratu lehen esan dugun bezala, Mutrikun lurjausia izan da GI-356 errepidean, Galdona mendiko auzorako norabidean. Debusen azken orduko informazio bat ere, maiatzaren 18tik aurrera 45 linea aieten duen hasierako geltokia aldatu egingo da, hasierako geltoki berria bera 133 izango da. Ordutegiak ez dira aldatuko. Bai, gaurko eguerdiko ahotsa magazinen aktualitatea jorratu dugu, alaxe egiten dugu, asteazken eta ostegunero, zuzenean, 12:30 ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera, eta grabazioak beti gure web orrian, jantjakun.eus. Alarma egoera bukatzen dijoan enean, Jantjakun irratiaren programaziora normaltasunera bueltatzen ari da. Eta guk, eguerdiko ahotsa magazinean, ba, oizko ordutegia berreskuratu dugu, eta egiten genituen irratsaio bereziak egunero egin ditugunak ja alde batera utzi ditugu. Jan Japunki irratsaioa ja bi aste normaltasunean dugu. Eta gaur bertan emesutan irratsaioa izango dugu berriro ere gurekin 9tik 10etara. Monkey Man ere bueltatuko da laister. Eta horrela, gutxinaka, gutxinaka, irratsaio guztiak bere normaltasuna berreskuratuko dute. Berriz populatu, atmosferako zono geruza zulatu, amaika poluzio ezin kontrolatu, bidasoa aldeko mirrante olatu, sistemaren baitako andre inmolatu, bakar bat ere ez bakasu isolatu. Ba, gaurko irratsaioan asteko elkarrizketarekin hasi dugu. Hortxe entzuten ari garen Eli eta Manes Pagolaren bertso musikatuak diska aurkeztu dugu. Bertako abestiak entzuten ari gara irratsaio osoan zehar. Eta esan bezala irratsaioaren hasieratikan elkarrizketa izan dugu biekin, hementxe izan ditugu Jan Jakun irratiko estudioan Eli eta Manes Pagola, eta gusto gustora entzun ditugu beraien azalpenak. Dagoeneko egindako elkarrizketa hori gure web orrian bisita dezakezu elkarrizketen atalean. Elkarrizketa amaitutakoan jarraitu dugu ordua mai Donostia eta inguruko aktualitatea jorratzen, azken orduko berriak euskal prentxaren errepasoa, hortxe izan ditugu, irutxuloko hitza, argia, berria, Twitterreko zenbait notizi, eta horrela xe, ba esan bezala, iritsi gara gaurko irratsaioaren azken minutu hauetara. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau ise da gure telefono zenbakia. 9 4 3, 22, 25, 23. 3 2 5 2 3. Bestela WhatsAppantzako 688-8-0-6-4 da gure zenbakia. Bestela harremanetarako ere, Twitterra edo kontakturako emaila dauzkagu gure web orrian topatuko dituzu hoiek. janjakun.eus. Gure web horri horretan ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa. Eta streamingaren martxan, munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzunari izango duzu. Streaming bidez. Edo bestela, lehenengo kanala gogoratu 107.2 FM-an dugula. Donostia osoan ta inguruko herrietan irrati zentzun daiteke lehenengo kanal hori, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe, 24 orduz. Eta gogoratu irratsaio guztiak Jan Jakun irratian euskara hutsean egiten ditugula. Gogoratu ere bigarren kanala martxan dugula, 107.7 FM-an dago, irrati bidez entzun daiteke, eta kasu hortan 24 orduz, musika tarteak eskaintzen ditugu. Eta gogoratu ere, Jan Jakun irratian parte hartu nahi baduzu, ateak beti zabalik ditugula edonorentzat. Irratsaio bat egin, edo beste dozein modutan lagundu nahi baduzu, esan bezala ongi etorria izango zera, jarri harremanetan gurekin, eta zure irratsaioa egiten hasi alko duzu. Edo esan bezala beste dozein modutan lagundu nahi baduzu ere, zure laguntza ongi etorria izango da.
Su prestigio saltua hotxez jabea, su puztuta duena pektoral parea, su norbanako neutro mantxari gabea. Mundua zuk dakizun erdirik baleki, ignoratu dezazun axola gabeki, beste nitzei zertan biderik ireki, arrazoia zure abaldi bada beti. Platoren aitzuloko itzalei begira, gaudenak estatzera zatozen arriba, protagonismoa naizen nuen toripa, ondorengo itzaue zuretzako dira. Azpiko zuloa utxik sarrezako.
Jan Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea eta eguerdiko hotxa magazinaren amaiera da hau esan bezala. Bihar, osteguna, hementxe izango gaituzue berriro ere eguerdiko hotxa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordurarte musu asko, besarkada asko, animo denoi eta ondo segi. Agur!